Jatkamme Luukkaan evankeliumin 15. luvun käsittelyä. Ensimmäisellä tunnilla tiistaina katsomme kertomusta kadonneesta lampaasta ja eilen katsoimme kertomusta kadonneesta hopearahasta ja tänään me katsomme kertomusta tuhlaajapojasta. Avaamme sen 15. luvun Luukkaan evankeliumia, luemme jakeet 11 ja 12. Ja hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille heidän omaisuutensa. Vaikka Abraham jakoi jo eläissään pojille omaisuutensa, niin tämä tapa ei kuitenkaan Israelissa yleistynyt millään tavalla, vaan perintö kuului vasta pojille isän kuoleman jälkeen. Mutta tämä poika pyytää sitä jo isän eläissään, ja se tarkoitti samaa kuin hän olisi sanonut isälle, että isä, minä toivon, että sinä olisit jo kuollut. Sitä hän itse asiassa sanoi ja tarkoitti. Poika tavoitteli nykyhetken nautintoa, eikä malttanut eikä jaksanut odottaa tulevaa hyvää. Hän halusi tässä ja nyt sen, mikä kuului vasta myöhemmin hänelle. Joskus raha-asioissa ihminen elää kuin viimeistä päivää. Ei osaa ajatella, mitä huomenna tarvitaan. Kun tänään on, niin käytetään vaan ja huominen sitten kantakoon huolen itsestään. Sekään ei ole kovin viisasta. Ja joskus seurustelevat nuoret eivät malta odottaa, vaan tekevät sitä, mikä kuuluisi vasta papin aamenen jälkeen. Hekin haluavat jo ottaa etuajassa tiettyjä asioita. Ja joskus me saatamme julistaa uskon hengessä, että kaikki sairaudet, ne eivät kuulu meille, ei huolet, ei murheet kuulu meille, että me elämme sellaista voittoelämää, joku on ikään kuin taivaassa. Minusta siinäkin pikkusen, siinä on totuuden siemen, mutta pikkusen kuitenkin jo ikään kuin eletään siinä, mikä on vasta tulevaisuudessa meitä odottamassa. Jae 13. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omaisuutensa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Pian kävikin ilmi, miksi poika oli pyytänyt perintöä isältään. Hänellä oli käynyt koti liian ahtaaksi, liian holhoavaksi, ja hän ajatteli, että tästä rajoittuneisuudesta on päästävä eroon. Hänen on päästävä johonkin muualle, jossa hän saa nauttia ja elää niin kuin hän aivan itse haluaisi. Ja hän muuttaakin perinnön mukana kuljetettavaksi rahaksi tai arvoesineiksi ja lähtee kotoaan kaukaiseen maahan. Hän oli saanut kaiken perinnön, mikä hänelle kuului. Hänelle ei jäänyt siis isän kotiin enää mitään sellaista, joka oikeuttaisi hänen paluunsa ja hänelle oikeuden tulla takaisin kotiin. Hän oli kaiken niin kuin jo ottanut ja lähtenyt kodistaan pois. Tänäkin päivänä kristillinen koti voidaan kokea liian holhoavaksi. Tunnen ja tiedän paljon nuoria, jotka ovat uhmakkaasti lähteneet maailmaan, nauttimaan elämästä pois vanhempien valvovan silmän alta, pois seurakunnan holhouksesta. He haluavat mennä sinne nauttimaan ja tekemään sitä, mitä he haluavat. Vaikka seurakuntakin olisi kuinka hyvä, niin aina on tyytymättömiä poislähtiöitä. Aina löydetään, jos halutaan, jokun syy, minkä tähden mukaan seurakunnasta on oikeutettua lähteä. Samoin, jos halutaan, niin löydetään vanhemmista aina syy, minkä tähden ei kotona haluta enää olla, vaan lähdetään, ei vain muuteta muualle, vaan mennään maailmaan nauttimaan ja huvittelemaan. Kun Jeesus alkoi puhumaan lihansa syömisestä ja verensä juomisesta, tämähän oli juutalaisille kauhistus, että he ajattelivat, että ihmisen lihaa syödään ja hänen vertansa juodaan. He ottivat sen näin kirjaimellisesti ja se oli heille kauhistus. Ja monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Jeesuksen puhe loukkasi monia ja he jättivät Jeesuksen. Niin kuin kertomuksen poika salli, tai kertomuksen isä salli pojan lähteä kotoa pois, niin Jeesuskin kääntyi 12 opetuslapsensa puoleen ja kysyi heiltä, tahdotteko tekin mennä pois? Kristuksen seuraaminen on aina vapaaehtoista. Ei ole pakko seurata, voi lähteä. Tahdotteko tekin mennä pois? Jos kadonneen lampaan ja rahan kohdalla etsijälle sälytetään vastuuta katoamisesta, että se katosi sinulta ja samoin löytymisestä sälytetään vastuuta tälle henkilölle, niin tuhlaajapoika kertomus osoittaa, jokaisella itselläänkin on merkittävä osuus ja vastuu omasta hukkaan joutumisestaan ja toisaalta sitten myös omasta löytymisestään. Tätä vastuuta, näitä vastuita ei voi siirtää ja ulkoistaa jollekin toiselle, vaan me itse olemme viime kädessä vastuussa, mitä me teemme. Matkusti pois kaukaiseen maahan, sanotaan jakeessa 13. Syntielämään lankeamistahan kuvataan usein alaspäin menemisenä. Ja mitä syvemmälle syntiin ihminen menee, me miellämme, että sitä alemmaksi hän vajoaa, sitä alemmaksi hän putoaa. Ja kyllä Raamattu yhtyy tähän ajatukseen. Langenneessa tilassaan Daavidkin ilmaisi vajonneensa turmion kuoppaan ja lokaiseen liejuun ja syviin vesiin. Sinne hän niin kuin koki pudonneensa. Ja sieltä sitten Jumala nosti, sieltä syvyydestä hänet asetti autuuden kalliolle. Ja Herra ja Raamattu puhuukin syvälle luopuneista. Ja samoin mitä ilmeisemmin myös synnin orja ihminen tai mitä syvemmän ihminen on langennut, ja hän ei ole vain syvällä, vaan hän on myös sitä kauempana Jumalasta. Tällainenkin kuva Raamatussa tulee ilmi. Jeremia 2:5 sanoo, erkanivat kauas minusta. Ja sitten Hesekiel 44:10, menivät minun luotani kauas. Joskus Jeesus sanoo, et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Hän oli lähellä, mutta jokun synnin tekijä voi olla vaeltanut kauaksi Jumalasta. Näin kaukaiseen maahan matkustaminen puhuu räikeissä synneissä elämisestä. Juuri niin kuin tuhlaajapojan kohdalla me voimme lukea jakeessa 13. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Se on kaukana Jumalasta olemista. Syntielämä hävittää meissäkin olevan taivaallisen, kaiken kauniin, kaiken pyhän, kaiken viattomuuden ja puhtauden. Ja ihmisestä tulee kurja, köyhä, sokea ja alaston. Käy niin kuin tuhlaaja pojalle kävi. Synti tekee ihmiselle aina tämän. Mutta tässä ei ollut vielä kaikki, vaan jae 14 sanoo, että kova nälkä tuli siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Kova nälkä tuli siihen maahan. Tämä pakotti pojan alistumaan pakanamiehen rengiksi ja orjaksi. Ja huomaa, että juutalainen hän ei saanut edes seurustella vieras heimolaisen kanssa. Niinhän apostolin teossa siellä todetaan ja sanotaan, saati mennä hänen rengikseen. Eli hän toimii vastoin, pakon edessä, vastoin kaikkia juutalaisia periaatteita. Hän menee pakana miehen rengiksi ja orjaksi. Mutta orjuuttakin pahempi oli vielä odottamassa häntä. Isäntä teki nimittäin hänestä sikopaimenen. Teki sikopaimenen. Ja tämä oli juutalaiselle suurin mahdollinen alennustila. Sillä sikahan oli Mooseksen lain mukaan saastainen eläin. Ja sian lihaakaan ei saanut sitten tämän mukaan syödä. Ja juutalaiset eivät edes lausuneet sika-nimeä, vaan ne käyttivät kiertoilmaisua. He eivät halunneet edes lausua saastaisen eläimen nimeä. He saattoivat sanoa vaikka näin, että se on se eläin, joka sanoo röh, röh. Ja silloin jokainen ymmärsi, että sikaa he tarkoittivat siinä. He käyttivät kiertoilmaisua. Mutta sitten poika joutui tilaan, että hän sikaa ei voinut tietysti syödä, eikä ehkä annettukaan, mutta sitten hän ajatteli, että no jos hän sian ruokaa sitten saisi syödä, siitä ei taida Mooseksen lakikaan mitään kieltää, niin, mutta niitäkään ei hänelle sitten annettu sitä sian ruokaa. Näin alhaalle poika joutui, enää alemmaksi hän ei juutalaisena miehenä voinut joutua, eikä vajota, eikä enää kauemmaksi vaelta ja mennä. Hän oli alhaalla, syvällä ja hän oli kaukaisessa maassa, kaukana isästä ja kaukana Jumalasta. Hän oli monella tapaa kaukana. Pojan kurja tila puhuu osuvasti siitä kurjuudesta, orjuudesta ja saastaisuudesta, mihin synti ihmisen johtaa. Hän on juuri siinä tilassa, kuin tuhlaaja poika oli vieraalla maalla, pakanamiehen orjana ja sikopaimenena, nälässä, joka ei saanut täyttää vatsaansa etes sian ruualla. Näin alas täytyy ihmisen syntiretkillään vajota, ennen kuin hän kääntyy Jumalan puoleen. Usein on juuri näin. Näin alas täytyy vajota, ennen kuin ihminen herää ja alkaa etsimään Jumalaa ja muutosta elämäänsä. Ja näin alas täytyy tuhlaaja pojankin mennä, ennen kuin me saamme lukea jakeesta 17. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Hän meni itseensä. Etääntyessään isän kodista poika oli etääntynyt myös itsestään ja todellisuudesta. Hän oli alkanut elää mielikuvaa elämää ja unien maailmassa. Mutta nyt hän alkoi kurjuuden keskellä heräämään ja havahtumaan ja näkemään tosiasiat, miten ne todella ovat. Hän alkaa heräämään tästä mielikuvien unesta, siitä unesta, jota hän haaveili kotona. Kun minä pääsen täältä pois, niin vapaus koittaa ja onni koittaa siellä vieraalla maalla. Nyt hän alkaa heräämään näistä valhekuvista ja mielikuvista. Itseensä meneminen on yksi pisimmistä ja vaikeimmista matkoista. Mekin tarvitsemme joskus tervettä itseemme menemistä, me Jumalan lapset. Me voimme elää joskus suurissa luuloissa ja kuvitelmissa. Meillä on suuria hengellisiä visioita mielessämme ja me ajattelemme, että siihen ja siihen suureen tehtävään Jumala on minut kutsunut. Se voi olla totta, mutta se voi olla myös omaa mielikuvitusta. Mekin tarvitsemme itseemme menemistä, rehellistä arviointia, rehellistä puntarointia, mikä on minusta itsestäni ja mikä on Jumalasta, mikä on se tie ja paikka, johonka Jumala haluaa minun olla ja elää. Meidän tulisi pyrkiä olemaan aina siellä, missä Jumala on meidät kutsunut ja mihinkä hän on meidät armoittanut ja asettanut, eikö näin? Mutta joskus on halu olla tykkänään jossakin muualla, koska oma mielikuvitus on vetämässä luulojen kautta johonkin toiseen tehtävään ja toiseen asemaan. Mekin tarvitsemme itseemme menemistä, on syytä tähän palaamiseen aina silloin tällöin. Sitten hän sanoo, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Siko kaukaloilla poikaa alkaa vetämään takaisin hyvät muistot isän kodista. Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minullahan ei ole täällä mitään, minullahan ei ole täällä mitään. Myöhempää elämää ajatellen onkin tärkeää, millainen kuva lapselle jää uskovaisesta kodista, isästään ja äidistään. Ja minkälainen kuva luopiolle, joka lähtee seurakunnasta, minkälainen kuva hänelle sittenkin jää seurakunnasta. Jos kuva vanhemmista on kovin negatiivinen, siellä on jotain ikään kuin kättä pitempää, jonka takana olla ja jurnuttaa ja sanoa, että vanhempien jumalaa minä en koskaan halua palvella. Vanhemmat olivat uskovaisia olevinaan ja he kuitenkin olivat tällaisia. He jurnuttavat ja ovat näiden syytösten takana. Samoin seurakunnasta voidaan lähteä. Se ja se sanoi minulle silleen. Se ja se haavoitti minua. Se katsoi niin ilkeästi minua. Ja minä lähdin. En palaa siihen seurakuntaan enää. Mutta hyvät muistot taas ovat vetämässä. Jos lapsi muistaa kodin rakkauden, isän ja äidin rakkauden ja heistä säteilevän Jumalan rakkauden. Se on vetämässä häntä Jumalan puoleen. Ja jos seurakunnasta on jäänyt hyvät muistot, joku on siellä katsonut rakkaasti, joku lausunut kauniita sanoja hänelle, joku on osoittanut jumalallista rakkautta häntä kohtaan. Synnin teillä hän muistaa sen ja se on vetämässä häntä Jumalan puoleen ja seurakuntaan takaisin. Tuhlaaja poika muisti, isäni kodissa on asiat hyvin. Ja se oli startti, että hän lähtee palaamaan takaisin isän kotiin. Paapelin pakkosiirtolaisuudessa juutalaiset muistelivat kaiholla Sionia. Siellä on se psalmi 137, Paapelin virtain vierillä, siellä me istumme ja itkimme ja Sionia muistelimme ja pajuhioita siellä olimme, ripustimme, kanteleemme. He muistelivat siellä ja se piti yllä heidän kaipauksensa päästä vankeutensa maasta takaisin Jerusalemiin. Heillä oli suuremmoiset muistot. Jumala siellä sittenkin oli kansansa keskellä. Siellä oli Herran temppelikin ja kaikkia hyviä asioita. Ja he kaiholla muistelivat jopa itku silmässä, mitä siellä Jerusalemissa oli. Koska kuva seurakunnasta muodostuu joskus vain muutaman henkilön sanoista ja edesottamuksista, siksi meidän jokaisen tulisi elää seurakunnassakin taidollisesti. Se voi olla vain yhden ihmisen vaikutusta, että jokun jurnuttamismielipide jää ja jokun paha jää soimaan mieleen. Eläkäämme ei vain itsemme tähden, vaan toinen toistemme tähden, taidollisesti toisiamme auttaen ja rakastaen Kristuksen rakkaudella. Ja 18. Minä nousen ja menen isäni kotiin ja sanon hänelle, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Minä nousen ja menen isäni tykö. Poika alkoi tajuamaan, että kaikki, mitä hänellä kotona oli ollut, oli tullut hänelle lapseutensa, eli syntymänsä perusteella. Sen tähden hänellä se oli ilman omia ansioitaan, koska hän oli syntynyt isän lapseksi. Sen tähden hänellä oli tämä kaikki. Ja hän alkoi näkemään, että mitä hän kaipasi ja tarvitsi, se oli sidoksissa isän kotiin. Ja siksi hän sanoi, minä nousen ja menen isäni tykö. Raamattu sanoo meillekin, kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Kaikki, mitä meilläkin on hyvää, se on Jumalassa, niin kuin tuhlaajapojalla se oli isän kotiin sidottu. Meilläkin se on Jumalaan sidottu. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä. Mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut Jumalalta? Kaikki hyvä, mitä meillä on ollut ja tulee on nyt ja tulee olemaan, se on sidoksissa Jumalaan. Se on sidoksissa Jumalaan. Ja hän sanoi hänelle, Isä, minä olen tehnyt syntiä. Ja sanon hänelle, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Aitoa synnin tuntoa oli tuhlaaja pojalla. Hän ei syyttele toisia siitä, miten hänelle on käynyt, vaan hän tunnustaa itse tehneensä syntiä Jumalaa vastaan ja isäänsä vastaan. Pelastuakseen ihmisen on, me tiedämme aina, tunnustettava, nähtävä ja tunnustettava oma syntinsä ja rikkomuksensa. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Tuhlaajapoika tunnusti syntinsä ja virheensä, ja se tiesi sitä, että isä tulee hänet jossain vaiheessa armahtamaan. Ja näin se on jokaisen ihmisen kohdalla. Täälläkään ei ole muuten yhtään täydellistä eikä synnitöntä ihmistä. Eli me jokainen tarvitsemme, ei vain se pelastumaton ihminen uskoontulon hetkellä tarvitse armahtamista, vaan me jokainen tarvitsemme, eikö näin? Me emme ole kukaan täydellinen, vaan me tarvitsemme jatkuvasti päivittäin ja hetkittäin Kristuksen veren puhdistavaa voimaa, eikö näin? Ja sanotaankin näin, että Jumala on kaikkien ihmisten vapahtaja, miten jatkuu, mutta varsinkin uskovaisten. Varsinkin uskovaisten. Me jokainen tarvitsemme armahdusta hetkittäin ja päivittäin. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan, tee minut yhdeksi palkkalaisistasi, ja 19. Poika ymmärsi, että hän oli menettänyt lapsi oikeutensa ja perintönsä omien tekojensa seurauksena, ja siksi hän oli valmis palaamaan kotiin ilman ehtoja. Hän ei palannut kotiin, että minun on saatava lapsioikeus takaisin, muuten en palaa, muuten en tule. Minun on saatava jotain omaisuutta kuitenkin hallintaani, muuten en palaa, muuten en tule. Vaan hän oli valmis palaamaan ilman ehtoja, ilman ehtoja. Aina ei näin ole. Seurakuntaan palaavakin tai paluuta ajatteleva saattaa asettaa ehdoksi, että sen ja sen henkilön on pyydettävä minulta anteeksi. Hän sanoi loukkaavasti, ennen en tule, ennen kuin se ilmestyy ja pyytää minulta anteeksi. En tule, jolle minä saa sitä ja sitä tehtävää seurakunnassa, sitä, josta, joka minulla kerran oli, tai jotain muuta, johon minä haluan ja kaipaan. Hän tulee vaatimusten kanssa seurakuntaan. Se ei ole oikein. Meidän täytyy tulla ilman ehtoja ja katsoa, mihinkä Jumala meidät sitten johtaa ja ohjaa. Pojan sanoista käy ilmi, kun hän puhuu yhdeksi palkkalaiseksi tekemisestä, että hän ei tuntenut isän sydämen rakkautta eikä anteeksi antamusta. Hän luuli ja kuvitteli isänsä ankarammaksi kuin isä oikeasti oli. Siksi hän ei unelmoinutkaan enää lapseksi pääsemistään. Ja useat syvällä synnissä olevat, olen kuullut ominkin sanoin, he eivät jaksa uskoa, että Jumala, taivaallinen isä, voisi antaa heille synnit anteeksi. He eivät sitä jaksa uskoa, että he saisivat lapsioikeuden isän kodissa. Hekin ovat kuin tuhlaaja poika. Ei tule mieleenkään, että lapsioikeuden saisin, kumpahan palkkalaiseksi vain pääsisin sinne. Mutta ilosanoma on se, että Jumala antaa kaikki synnit anteeksi, eikö näin? Jumala antaa kaikki synnit anteeksi. Ei ole niin suurta syntistä, etteikö Jumala armahtaisi, etteikö Jumala antaisi syntejä anteeksi, etteikö hän ottaisi lapsekseen, omaksi pojakseen. Poika ajatteli todennäköisesti palkkalaisena itse alkavansa maksamaan takaisin kadottamaansa perintöä. Hän ajatteli, että kun hän saa palkkaa siellä, niin hän sillä pikkuhiljalleen lyhentää ja maksaa sitä, mitä hän lähteissään sai ja kaiken hävitti. Tätäkin henkeä on kaikkina aikoina esiintynyt. Itse ansaita ja itse maksaa, mutta vaikea on ottaa lahjaksi. Itse ansaita ja itse maksaa, mutta totuushan on se, että ei voi ihminen maksaa mitään sielunsa lunnaiksi. Ei mitään voi maksaa. Sen hinta on niin suuri. Mikään palkkalaisen työpanos ei siihen riitä. Omat teot eivät maksuna merkitse yhtään mitään. Se on maksettu. Ja se maksaja on Jeesus Kristus meidän jokaisen puolesta, eikö näin? Hän voi palauttaa meille kaiken kadottamamme lahjana. Jae 20. Niin hän nousi ja meni isänsä tykö, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankasi hänen kaulaansa ja suuteli häntä. Mutta kun hän oli vielä kaukana, näki hänen isänsä hänet. Mitä nämä sanat kertovat? Isä oli taukoamatta odottamassa poikaansa palaavaksi kotiin, eikö näin? Hänen silmänsä tähyilivät tielle päin koko ajan. Hän odotti ja kaipasi poikaa. Hän ei menettänyt uskoa ja toivoaan pojan palaamiseen, vaikka aikaa vieri, ehkä vuosiakin vieri. Isä vain jaksoi odottaa, jaksoi uskoa, että poika eräänä päivänä tulee. Hänen katseensa eräänä päivänä tavoittaa sieltä tulevan pojan. Abraham joutui odottamaan Iisakin syntymää 25 vuotta. Ja roomalaiskirjeessä Paavali sanoo, että hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Eikä hän heikentynyt uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut ja Saaran kohtu oli kuolettunut. Kuitenkin hän uskoi, että Jumalan lupaus on eräänä päivänä toteutuva. Hän oli kuin se tuhlaajapojan isä, joka odotti ja odotti ja oli varma eräänä päivänä poika palaa takaisin. Mekin voimme uskoa ja toivoa, vaikka asiat näyttäisivät täysin mahdottomilta. Mekin voimme uskoa ja toivoa. Lupaus kuuluukin, kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Älkäämme lannistuko, uskokaamme ja luottakaamme. Jumalan lupaukset ovat niin ja aamen. Ja vielä tänäkin päivänä tuhlaajapojat ja tytöt palaavat, kun me sinnikkäästi rukoilemme ja odotamme, niin kuin tämä kertomuksen isä odotti. Ja armahti häntä, sanottiin siinä jakeessa 20. Tämä armahtaa sana on kreikan kielessä voimakkain armoa, sääliä ja myötätuntoa ilmaiseva sana. Tämä on niin voimakas sana, että sitä käytetään vain kolmeen henkilöön viitaten. Ei muiden ihmisten armoon ja sääliin eikä armahtamiseen. Ja nämä kolme ovat Jeesus Kristus. Ja ne on sitten laupias samarialainen, joka koki sääliä sitä tiepuolessa olevaa kohtaa. Ja kolmas oli tämä kertomuksen isä. Se on niin voimakas sääliä ja armoa, armahtamista tunteva sana, että koko ihmisen sisikunta alkaa väräjämään. Se ottaa otteen hänen koko kolminaisuudestaan. Se ei ole vain pieni tunne, vaan se on kokonaisvaltainen olotila, säälin ja armahtamisen olotila. Ja se on niin voimakas, niin suuri ja niin rikas sisältöinen. Ja tästä pohjattomasta armahtamisesta tämä poika oli pääsemässä osalliseksi. Ja eikö mekin olla päästy osalliseksi tästä suuresta armahtamisesta ja armon osoituksesta, tästä, joka soveltuu vain Jeesukseen, laupiaseen samarialaiseen, joka sekin on Jeesuksen kuva, ja sitten tähän pojan isään, joka paljolti viittaa myös Jumalaan. Ja kun me olemme itse saaneet kokea armoa ja laupeutta, sen tulisi meistä heijastua, edelleen heijastua. Meidän tulisi olla toinen toisiamme kohtaan armollisia ja laupiaita ja anteeksi antavia. Jos ajattelemme anteeksi antamusta, jos me emme anna anteeksi, jos Jumala on meille antanut anteeksi, mutta me emme edelleen anna lähimmäisellemme anteeksi, niin Jeesuksen kertomuksen mukaan taivaallinen isäkin palauttaa meille sen velan, joka meillä on ollut. Eli taivaallinen anteeksi antamus on voimassa vain silloin, kun mekin elämme anteeksi antamuksessa ja armon hengessä ja mielessä. Mutta jos me emme elä, niin se ei toimi taivaaseenkaan päin. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkää väisiänsä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi, näin isän kerrotaan tehneen. Tuossa kulttuurissa, näin asiantuntijat sanovat, arvokkaan miehen oli täysin sopimatonta juosta. Sehän tarkoitti sitä, että se maata viistävä pitkä vaippa, joka oli ympärillään se päällyvaate, se tuli kelata ylös ja vyöllä sitoa tänne ja se ulottui vaan polvien yläpuolellekin, se alahelma vedettiin ja siinä arvokas mies kuin paljasteli vähän itseänsä ja jos hän sitten vielä juoksemaan lähti, niin se katsottiin, että hänhän toimii niin kuin joku palvelija eikä niin kuin arvokas isäntä niin kuin hänen tulisi toimia. Mutta tämä isä ei välittänyt, vaikka hän poikaansa vastaan juostessaan menettää kyläläistensä silmissä kasvonsa ottamalla palvelijan hahmon. Hänellä näyttää olleen riittävä syy tähän juoksemiseensa. Ja tiedätkö, suuri asia on se, että taivaallinen isä juoksi Herran palvelijaksi nöyrtyneenä Jeesuksessa Kristuksessa meitä syntisiä vastaan. Ja hän teki sen ristin häpeästä välittämättä. Ja tänään hän haluaa juosta tuhlaja poikia ja tyttäriä vastaan sinun ja minun jaloilla. Tänään hän haluaa juosta meidän kauttamme. Miten Raamattu sanoo, 2 Korintolaisten 5:20, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja Paavali sanoo 2 Tessalonikalaisten 3:1, rukoilkaa meidän puolestamme, että Herran sana nopeasti leviäisi. Mikä on tämä levitä sana tässä? Se on sama sana alkukielessä kuin isän juoksemisesta käytetty sana. Eli että Herran sana nopeasti juoksisi ja tulisi kirkastetuksi. Eli näin meidän tulisi evankeliumia viedä, niin kuin isä juoksi poikaansa vastaan, niin kuin Kristus tuli meitä vastaan Herran palvelijana ristihäpeästä välittämättä, niin meidänkin tulisi juosten viedä evankeliumia ja juosten lähestyä kääntymättömiä ihmisiä. Tänä päivänä Herra haluaa toimia meidän kauttamme. Palataan isään ja kysytään vähän kuin ihmetellen, miksi ihmeessä isä juoksi poikaansa vastaan, ennättääkseen hänen luokseen ennen kuin hän saapuu kylään. Juutalaiset olivat tarkkoja sukuluetteloistaan ja olivat tarkkoja perinnön säilymisestä suvun sisällä. Ja heillä oli oma seremoniansa henkilöitä kohtaan, niitä varten, jotka olivat menettäneet perintöomaisuutensa erityisesti pakanalle. Heillä oli oma seremoniansa, he tiesivät heti, mitä tällaiselle henkilölle pitää tehdä, joka on pakanoille menettänyt perinnön. Eli se on siirtynyt toiseen sukuun, ei vaan toiseen sukuun, vaan aivan juutalaisilta pakanoille. Se oli suuri häpeällinen teko. Ja juuri tähän hän kaukaisessa maassa kaiken omaisuutensa hävittänyt tuhlajapoika oli syyllistynyt. Siellä pakanain keskellä hän hävitti sen kaiken omaisuutensa. Tässä seremoniassa kyläyhteisö kokoontui tällaisen omaisuutensa pakanoille hävittäjän ympärille. Ja hänen nimeänsä lausuen he huusivat yhteen ääneen, sinä olet suljettu ikuisiksi ajoiksi kyläyhteisömme ulkopuolelle, sinä olet kuollut Jumalalle ja meille. Ja tämän jälkeen kukaan kyläyhteisön henkilöistä ei saanut seurustella tämän henkilön kanssa. Se oli heille, ei aterioida hänen kanssaan, se oli kuin vieras ja muukalainen heille. Se oli niin kuin sitä ei ollut olemassakaan. Nyt ymmärrämme, miksi isä juoksi poikaansa vastaan ennättääkseen osoittaa hänelle julkista armahdusta ja anteeksi antoa ennen kuin kyläläiset kerkiävät hänet nähdä ja tavoittaa ja piirittää hänet ja lausua tämän ikään kuin kirouksensa tämän pojan ylle. Isä ei vain tyytynyt sanomaan, minä armahdan sinua, koska ei se ääni olisi kuulunut kylään asti. Monet katsoivat, kun isä juoksee siinä he näkevät, isä sulkee tämän pojan syliinsä. Isä suutelee häntä, lankeaa hänen kaulaansa. Se näkyy kauaksi. He näkivät ja ymmärsivät, isä antaa pojallensa kaiken anteeksi. He eivät voi nyt toimia niin kuin tapana olisi toimia. Heidänkin on nyt annettava anteeksi tälle pojalle, koska isää vastaan se poika nyt enemmän rikkoi kuin meitä vastaan. Ja isä omalla esimerkillään vei kaiken tällaisen kyläläisiltä pois. He eivät voineet lausua sitä kirousrangaistusta tämän pojan ylle. Jälleen mahtava asia on se, että kun lain tuomio oli odottamassa meitä syntiretkiltämme palaavia, meitä kaiken taivaallisen omaisuuden, puhtauden, pyhyyden, jumalallisen hävittäneitä ihmisiä, niin taivaallinen Jumala, Isä Kristuksessa juoksi meitä vastaan, mihkä ulkopuolelle leirin, sanoisinko ulkopuolelle kylän, julistaen meille ristin puulla anteeksi antamusta, sitä mitä isä julisti tälle pojalle. Näin ollen kirous väistyy meidän yltämme, koska pojassa isä oli antanut meille kaiken anteeksi. Me olimme hävittäneet kaiken, mutta ristin puulla Kristus antoi meille kaiken anteeksi. Niin, tulemalla itse köyhäksi ja rangaistuksi, hyljätyksi ja kiroutuksi meidän edestämme. Ei se anteeksi antamus käynyt vain Golgatan ristillä tai Jumalallekaan, että se vain sanoilla sanottiin. Ei. Laki vaati jokaista syntiä, että se tulee rangaista. Jonkun täytyy kärsiä rangaistus siitä synnistä. Jos sinä vapaudut siitä, kuka kärsii, se oli Jeesus Kristus. Hän kärsi meidän edestämme. Hän vapautti meidät tuhlaajapojat siitä, mistä isä vapautti oman poikansa, tuhlaajapoikansa, juoksemalla häntä vastaan, suutelemalla, syleilemällä ja armahtamalla häntä. Ja 22, 3 ja 4. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikke ja teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt ja he rupesivat iloa pitämään. Näissä jakeissa näkyy pojan suuri kohdalleen asettaminen, suuri ennalleen asettaminen. Ja tämä toteutuu meille Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on suuri kohdalleen asettaja. Apostolit 3:21 sanoo, taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdalleen asetetaan. Jeesuksen Kristuksen työn kautta kohdalleen asetetaan kaikki. Se, mitä Aadamissa kerran menetettiin, paratiisissa kerran menetettiin, sen Jumala asettaa kohdalleen Jeesuksessa Kristuksessa, niin kuin olemme monen muutamana iltana aikaisemmin nähneet ja katsoneet. Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pojan yltä riisuttiin tietysti pois ne sikakaukalovaatteet, nehän haisivatkin jo varmaan pahalle. Ne olivat varmaan riekaleiset ja silleen likaiset ja kammottavan hajuiset. Isä käski pukea hänet parhaisiin vaatteisiin. Alkukielen mukaan tuo vaate oli nilkkoihin saakka ulottuva ja hyvin todennäköisesti myös hihallinen vaate. Näin se pitkä liepeisenä kätki sisäänsä ne jalat, joilla tuhlaaja poika oli kävellyt pois isän kotoa pahoille retkille kauas pois synnin teille. Ne tuo isän antama juhlavaate, paras vaate, peitti ja kätki sisäänsä ja allensa. Eikö vastaavasti meille annettu Kristuksen lahja vanhurskaus, tämä valkoinen liinavaate, eikö se peitä meidät kokonaan, emmekö me ole siihen saaneet pukeutua? Koska mehän olemme kaikilla jäsenillämme tehneet syntiä. Jokainen, me kokonaan tarvitsemme ikään kuin tämän suojiin ja peittoon tulla, Kristuksen lahjavanhurskauden peittoon. Ja vielä tämä Kristuksen lahjavanhurskaus, se on saumaton, eli se on jakamaton kokonaisuus. Se kertoo siitä, se on joko meillä kokonaisena tai sitä ei ole ollenkaan. Se on meillä tai sitä ei ole ollenkaan. Ja tämä kertoo sen, me olemme Kristuksessa täysin vanhurskautettuja, mutta ilman Kristukseen pukeutumista me olemme täysin syntisiä saastaisia. Välimuotoa ei ole olemassa. Joko täysin puhdas, täysin vanhurskas, Jumalalle kelpaava, tai sitten täysin likainen, syntinen ja saastainen. Pikkusen sitä välimuotoa ei ole olemassa. Kultaista keskitietä ei ole tässä olemassa. Koska kaste merkitsee Kristuksen päällensä pukemista, niin isän käsky pukea poika pian, pukekaa pian, niin se yhtyy Uuden testamentin opetukseen kasteesta. Mitä viivyttelet? Anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Eli uskoon tullut pitää johtaa nopeasti kasteelle. Eikä jättää häntä vuosikausiksi oman onnensa varaan, vaan ohjata ja opettaa hänet kasteelle, eikö näin? Se on sitä tuhlaaja pojan ylle pian pukeutumisen, että vaate laitetaan pian hänen yllensä. Ja pankaa sormus hänen sormeensa. Sormuksia pidettiin suuressa arvossa. Korusormusten lisäksi oli sellaisia sinettisormuksia. No mitä niillä tehtiin? Ne toimivat leimasimina. Niillä sinetöitiin ja vahvistettiin asia- ja kauppakirjoja. Ne olivat sellaisia sinettisormuksia. Kun faarao ylensi Joosefin koko Egyptin maan hallitusmieheksi, niin hän otti sinettisormuksen kädestään ja pani sen Joosefin käteen. Ja se merkitsi, Joosef, minä valtuutan sinut omissa nimissäni tekemään kaikkia asioita. Sinettisormus. Painat vaan sinetin siihen, niin se asia tulee vahvistettua. Siinä on minun kuvani ja allekirjoitukseni siinä sinettisormuksessa. Sinä saat sitä käyttää vapaasti. Kun kuningas Aasveros luovutti rajatonta valtaa ensin Haamanille ja sen jälkeen Mordokaille, hän teki samoin. Hän otti sinettisormuksen ja antoi sen heille, ja he saivat sen sinettisormuksen kautta vallan ja oikeuden toimia kuninkaan nimissä. Kuninkaan arvovalta, kuninkaan omaisuus, kuninkaan rikkaus oli sen sinettisormuksen takana. Mikäli pojan sisältämä tai isältään saama sormus oli sinetti sormus, niin kuin uskoisin, merkitsi tämä sitä, että isä antoi valtaoikeudet pojalle. Valtaoikeudet vahvistaa kauppoja, valtaoikeudet esiintyä ja tehdä sopimuksia isän nimissä. Pojan takana oli nyt isän koko arvovalta, rikkaus sen sinetti sormuksen kautta. Kun poika painoi sinetti sormuksellaan sinetin, se oli aivan sama kuin isä olisi painanut sinetti sormuksella sinetin. Hän luovutti pojalle tämän vallan. Jälleen suurempi uutinen on se, että Jumalan lapseksi syntyessämme me olemme saaneet Jeesuksessa Kristuksessa tällaisen sinettisormuksen, eikö näin, valtuutuksen toimia hänen nimessään ja nimissään. Ja meidän takanamme on koko Jumalan taivas, koko Jumalan rikkaus ja kaikki se, mitä Jumalalla on. Me olemme saaneet tämän. Me voimme esiintyä hyvien ja huonojen valtojen edessä taivaallisen isän ja Kristuksen nimissä, eikö näin? Se valta meille on annettu. Heidän arvovaltansa ja käskyvallallaan me voimme käskeä asioita. Kyse on vain siitä, käytämmekö me näitä valtaoikeuksia. Meille on annettu ja uskottu, mutta käytämmekö me niitä valtaoikeuksia? Ja kengät hänen jalkaansa. Orjat olivat avojaloin. Vapaat ihmiset pitivät kenkiä. Hyvin todennäköistä Egyptin orjuudessa juutalaiset, israelilaiset joutuivat olemaan avojaloin, koskapa erikseen sitten mainitaan, että kun he menevät pääsiäislammasta syömään, silloin on oltava kengät jalassa. Se kertoo sen, että tavallisesti he olivat avojaloin, niin kuin orjan tuli olla. Ja hyvin todennäköistä. Tuhlaaja poika siellä sikokaukaloilla palvelijana, orjana, pakanan palvelijana joutui olemaan nöyryyttävästi avojaloin. Ja sekin kertoi, minä en ole vapaa, minä olen orja. Paljasjalkainen orja. Mutta nyt isä julisti, laitetaan kengät pojan jalkaan. Hän ei ole enää orja, vaan hän on lapsi. Hän on minun poikani. Hän on vapaa. Minä olen armahtanut hänet. Hänellä on oikeus käyttää kenkiä tästä hetkestä alkaen. Paavali kirjoittaa. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykämme siis lujina, älkäämme antako uudestaan sitoa itseämme orjuuden ikeeseen. Ei synnin orjuuden ikeeseen, eikä lain orjuuden ikeeseen. Onhan meillä taivaalliselta isältä saatu lapsioikeus. Me voimme käyttää kenkiä, joka on kertoo meidän vapaudestamme. Meillä pitäisi olla kengät jaloissamme, ainakin ne alttiuden kengät, eikö näin, rauhan evankeliumille. Tarkistappa, onko sinulla nämä kengät jalassasi. Ja jos ei ole, niin rohkenisinko sanoa, mars kenkäkauppaan. Sieltä niitä saa. Ja tiedätkö? Kenkien hinta on maksettu sinun puolestasi. Jeesus Kristus maksoi hinnan. Sinä vaan käyt hakemassa ne alttiuden kengät jalkaasi. Syökäämme ja pitäkäämme iloa. Ei riittänyt, että tuhlaajapoika palasi kotiin, sai suudelma juhlapuvun ja sormuksen ja kengätkin jalkaansa, vaan hän sai kuulla isän sanovan, että syökäämme ja pitäkäämme iloa. Onnellinen isä ja löytynyt uuden elämän saanut poika istuivat yhdessä juhlapöytään syömään teurastettua vasikkaa ja iloa pitämään, kuten vanhan testamentin tuhlaajapoika, kuka se oli? Se oli se Mefiboset siellä. Se on vanhan testamentin tuhlaajapoika, uuden vastine siellä. Hänkin kuninkaan pojaksi tehki Daavid ja sanoi, sinulla on paikka kuninkaan pöydässä, täytä aina paikkasi siinä. Meidänkin tulee seurakuntana iloisina istua ateria pöydässä, sillä eikö Raamattuun ole kirjoitettu, onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Meilläkin on niin kuin tuhlaajapojalla ateriapöytä katettu. Tulkaamme seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin. Niin kuin isä ja poika istuivat ja muitakin juhlavieraita siellä oli. Tulkaamme tänne ja nauttikaamme. Kristus on pääsiäislampana teurastettu. Meille on pöytä katettu. Viettäkäämme siis juhlaa, sanoi Paavali. Tämäkin toteutuu jälleen kerran voimallisemmin. Tuhlaajapoika kertomuksessa on paljon asioita, jotka toteutuvat jo tässä ajassa meidän elämässämme, mutta kerran ne toteutuvat vielä voimallisemmin. Siinä suuressa kotiin palaamisessa. Me olemme eräällä tavalla kotona, mutta me olemme eräällä tavalla matkalla. Mutta kun me lopullisesti menemme sinne taivaan isän kotiin, niin kuin tuhlaajapoika palasi, mikä meitä siellä odottaa? Suuri illallinen, suuri karitsan hääateria. Siellä iloitaan ja siellä riemutaan. Niin kuin isän kodissa tuhlaajapojan palattua, niin taivaassa iloitaan, kun seurakunta, sinä ja minä olemme saapuneet perille. Siellä on pöytä katettu, pöytä on odottamassa meitä sinne. Tuolloin me tuhlaajapoikina ja tyttärinä olemme lopullisesti saapuneet isän kotiin. Jeesus sanoikin, että isäni kodissa on monta asuinsijaa. Hän on valmistanut meille tilan ja hän tulee takaisin ja vie meidät tykönsä. Ja silloin se juhla alkaa. Se on esimakua täällä, kun me seurakuntana kokoonnumme leipää murtamaan tai muuten sanaa kuuntelemaan. Mutta edessä on vielä se suuri juhla, se kaiken huipentuma. Sitä katsokaamme ja sinne mielemme myös kaivatkoon. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen, aamen.